Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, gazdele ediției de față, Dana Bordeanu la microfon și Irene Stoica în regia tehnică. Un nou capitol al filei de istorie și credință intitulat Apostol Chelbegeanu se deschide astăzi în fața noastră. O altă parte a vieții dumnealui, o parte în care Dumnezeu și-a făcut din nou simțită prezența într-un mod aparte. Vă invit pentru început să audiați un mic fragment din emisiunea anterioară, apoi vom permite domnului pastor Apostol Chelbegeanu să continue relatarea sa.
Într-o seară, când ne întorceam în colonie, mă cheamă la poartă. Adică, ostașul din poartă întreba pe fiecare brigadier: băi, Chelbegeanu e la tine? Chelbegeanu: nu e, domne. Altul: băi, Chelbegeanu e la tine? Nu e, domne. În sfârșit eu am auzit. Eram în spate la altă brigadă. Vai de mine, zic, ce avea cu mine? Abia acum aș dau ei seama cine sunt eu și acum mă trimit cine știe unde, în Balta Brăilei, la șerpi, să tai la stuf cu picioarele în apă. Dar mune, domnul, m-a adus până aici, mergem mai departe. Băi, la tine Chelbegeanu? Da, adu-l aici. Lasă-l aici și tu intră. Intră brigada. Băi, cum te cheamă? Mă cheamă așa, așa. Pentru ce ești condamnat? Pentru cutare, pentru care? Câți ani ai condamnat? Atât. El face o pauză, se uită în ochii mei și zice: te duci acum în dormitor, iei ce ai, vii în poartă că ești liber. Trecuseră 6 luni. Domnul plutonier, să nu fie o greșeală, domne. Eu am 7 ani în condamnare, infracțiunea cu tare, cu tare, cu tare. El de acolo puțin supărat: băi, ce mă bați la cap? Cum te cheamă? Cu tare. Tata, mama, cu tare. Infracțiunea, cu tare. Păi nu ești tu ăsta, mă? Păi eu sunt, dar... du-te imediat, cum ți-am zis, ia-ți tot ce ai, vii imediat aici și pleci. Era seară, târziu, venise toți, trebuia să ne ducem la masă. Eu mă duc la colegul meu și îi spun: frățioare, auzi ce mi-a zis, așa, 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 așa. Cum, frate, cum? Da, a zis că sunt liber, să mă duc la poartă cu tot ce am. Vino în coasă, îți dau ce am în traistă, și îmbrăcăminte și mâncare, și să fii sănătos, să vii și tu după mine. Până ne-am învârtit eu într-o parte în alta, numai că aud alarma, bang, 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 opa, alarma, asta însemna toată lumea cu burta la pământ, fiecare în patul lui în dormitor, stingerea luminilor, nimeni nu mișcă. Urma să vie diferite grupe de plutoneri în fiecare dormitor și să răstoarne saltelele, perinile, să dea păturile jos, să caute prin paturi, prin trăiști. Știți ce căuta? Căuta cuțite. Păi de unde cuțite? Păi domnii hoți care lucrau pe șantier luau cuie din alea mari de 25 de centimetri, le bătea pe linia ferată și făcea niște cuțite de mai mare frumusețea. Și oamenii se gândeau, dacă fiecare are cuțit, să făcea de fiecare dată câte o grămadă de cuțite în mijlocul barăcii. Dar asta dura. Și mie mi-a venit în minte, stai domne, nu mi-a spus că sunt liber. Și ies în ușa unei barăci. Și când ai auzit zgomotul, pac, îmi pune o lanternă în ochi. Băi, cine ești? Intră imediat. L-am lăsat să termine ce a avut de spus și am spus, mi s-a spus din poartă că sunt liber. Cum te cheamă? Păi așa mă cheamă. Așa. Da, da, ia-ți ce ai și pleacă imediat în poartă. M-am dus în poartă și mi-a zis, fii atent, du-te că te așteaptă la caserie să-ți dea niște bani. Mi-a dat câțiva bani pentru munca pe care am depus-o, atunci așa să dădea. Și mi-am luat ce am avut, o sacoșe de nu știu ce, că restul dădusem lui Corci și am trecut pe lângă două sentinele, fără să-mi zică cineva ceva. Când am ieșit afară din curtea închisorii, m-a apucat așa o euforie și o mulțumire la adresa lui Dumnezeu că am înțeles pe David când a adus chivotul la Ierusalim să pune în casa lui Solomon noua casă, zice că sărea înaintea Domnului, sărea și juca. Știți ce făceam? Alergam spre gară, dar nu mergând, ci sărind. Săream un metru jumate, doi metri, săream și ziceam în continuu, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc. Când am ajuns la gară, m-am uitat înapoi, adio colonie, adio pușcărie, abia aștept să mă întâlnesc cu familia și cu frățietatea. Natural că era seară, acum se făcuse noapte. Dacă stavea spus, imediat să vii și să pleci. Imediat să vii aici și să pleci imediat. De ce? Am să vă spun de ce. În timpul cât eram acolo, Procuratura Generală a dat un verdict semnat de nu știu câți procurori. Verdictul dat de ei pe dosarul meu a fost trimis la Tribunalul Suprem. Eu judecat de Tribunalul Suprem, parcă aș fi fost Antonescu sau nu știu cine. Altă instanță mai mare nu este. Tribunalul Suprem al țării. Acolo a fost trimis Procuratura Generală, are de face cu anumite cazuri și ce spune e sfânt. Dar pronunțarea trebuie să o dea o instanță superioară. Eu fusesem la Tribunalul Raional, Tribunalul Municipal, nu era decât ultima instanță Tribunalul Suprem. Și am fost înștiințată și soția mea. S-a dus acolo și mi-a spus că a durat o jumătate de oră. Ea a stat liniștită, n-a întrebat-o nimeni nimic, nu m-au anunțase. Și un avocat din oficiu, când s-a deschis cazul meu, a spus două, trei cuvinte acolo și Tribunalul Suprem a spus, deținutul să fie eliberat imediat. A așteptat soția mea ca acest imediat să fie o zi, două. Însă, după ce a așteptat o zi, pentru că l-a zis imediat, ea s-a dus a doua zi acolo și s-a plâns. N-a spus dumneavoastră că să fie eliberat imediat, nici până acum n-a venit. Cum să face? N-a venit? Nu. Du-te acasă, doamnă, și așteaptă. E, în ziua următoare, în seara aia, ei au dat telefon. Nu știu ce a vorbit, dar știu așa că în momentul în care un om este declarat liber de un tribunal suprem, nici o clipă nu mai ai voie să-l ții arestat. De aceea a spus, imediat să vii aici și să pleci imediat. Și Când era 12 noaptea, am bătut la fereastra casei mele. Era 24 ianuarie. Deschide cu sfială soția mea, cine e, cine e? Mai așa, mai încet. Păi sigur, la ora aia cine să deranjeze? Și deschide ușa cu bucurie și mulțumeam lui Dumnezeu că ceea ce a zis ea s-a împlinit. Adică nu va fi pentru multă vreme. Vreau să spun că am depănat atunci povestea și nu mă gândeam, nu credeam că un proces intentat și sub auspiciile organelor superioare, apropo de o să vă coste, s-a încheiat așa. Și am uitat să vă spun un lucru. În timpul când mă judeca în nopțile alea, eu am spus, domnul ofițer, vreau să vă spun că n-ar trebui să vă mai bateți capul cu mine, că eu sunt un om nevinovat, domnule. Eu am lucrat conștiincios, eu am o conducere superioară, n-am lucrat de unul singur. Nu, domnul Chelveziu, asta noi găsim, știm noi unde să căutăm și cum. Și dacă nu-mi dați drumul, să știți că eu înaintea lui Dumnezeu sunt nevinovat și el mă va scăpa. Și unul dintre ei a îndrăznit să spună, domnul Chelveziaru, știi ceva? Nu te mai baza dumneata pe Dumnezeu ăla al dumitoale. Niciun Dumnezeu nu te poate scăpa din mâna noastră.
Și
Acum, după 6 luni, eu eram liber. Condamnat 7 ani, după 6 luni eram liber. Și era 24 ianuarie. Era iarnă. La București locuiam pe strada Agricultori, aproape de stadionul 23 august, unde se joacă fotbal și iarna este un mare patinoar. A doua zi am zis: draga mea, vreau să mă duc și eu la stadionul 23 august să plimb copiii ăștia, că poate tu n-ai avut timp să-i plimbi. Am luat pe unul de o mână și pe unul de altă mână, eram aproape de stadion și m-am dus la patinoar. Mă uit de sus, mergeau așa frumos în rând, în același sens toți, dar vedeam cum bulgări de zăpadă zburau pe deasupra, adică băieții mai dădeau în câte o fată cu câte un bulgăr de zăpadă. Dar am văzut pe cineva care mergea unde vrea, în contrasens, în toate părțile, și când vedea niște zăpadă la un băiat, îi dădea peste mână, mergea mai departe, dădea altă peste mână. Nu știam cine este, de îi cunoaște pe băieții ăștia. Zic, hai mai jos să vedem și noi copii, hai mai jos. Și am mers chiar acolo la parapet. Când mă uit bine la domnul ăla care venea învârtindu-se pe acolo și lovind ba pe unul peste mână, ba pe altul, știți cine era? Chiar ofițerul acela care îmi spusese că niciun Dumnezeu nu mă poate scăpa din mâna lui. Oh, m-a apucat o frică, dar în același timp și o bucurie. Mi-am zis să plec imediat să nu mă vadă sau să-i dau o mărturie zdravă să o țină minte toată viața. Am ales-o pe a doua. Am stat acolo până când s-a întors o dată de două ori. L-am remarcat bine ca să nu mă înșel. Și a nu știu câte ori a trecut prin fața noastră pe acolo, eu îi zic: am onoare să vă salut, doarși ofițer. Când aud de el, se uită odată bănuitor, dar eu eram ăla care îl salutase și zâmbeam. El n-a știut deocamdată cine sunt eu. A făcut o piruetă, s-a învârtit de nu știu câte ori acolo, privindu-mă și iar privindu-mă, și s-a apropiat de mine, când probabil și-a dat seama cine sunt, ca din pușcă a fugit mai departe. Nu s-a mai oprit. Mă recunoscuse și își dădă seama cine sunt. Atunci am luat copiii și am plecat acasă, după ce am dat această mărturie. Așa s-a întâmplat și s-a încheiat episodul cu "O să te coste, domnul Chelbegeanu". Desigur, dânșii aveau putere și pe unii îi pedepsea care refuzau, cum am fost eu. Pe alții îi lăsa în pace. Probabil eu am necăjit prea mult, că au sperat că da, și procesul a fost un proces pus la cale, condamnarea a fost cum a fost, parte civilă n-a existat, să mă acuze cineva din Uniune, dar în conferință, nu m-a chemat niciodată nimeni la un comitet să mă trag la răspundere. Și iată-mă liber, dar eram și șomer, nu mai eram pastor. Din timpul judecății, legitimația de pastor mi se luase, mi se ridicase, nu mai eram pastor. Ce să fac? Trebuia eu sau soția să mergem la treabă. Întrebând într-o parte în alta, și eu, ca orice muritor, un binevoitor mi-a spus, domnul Chelbegeanu, eu cunosc pe cineva la un depozit de zaharoase. Dacă vrei să te angajezi ca muncitor, să încarci mașinile cu lăzi, cu covrigi, cu bomboane, cu ciocolate, cu... Da, domnule, chiar vă mulțumesc. Vorba aceea, de cârcă eram foarte bun. Eram încă zdrav, în sănătos, nu mă temeam de niciun fel de treabă. După ce muncisem atâția ani la cariere de piatră cu barosul de 5 kg și cu roaba plină cu piatră, care trebuia răsturnate în vagoane, 2 vagoane pe zi trebuia să facem fiecare zi, de câte 5 tone, iar noi adventiștii făceam 3 și 4 ca să avem sabatul liber. Și iată-mă, muncitor la un depozit de zaharoase. Prima cunoștință cu cel care dădea drumul la mașini. Le dădea hârtie să meargă în oraș la alimentări și la cofetării. Un bețivan de primă clasă. Era și șeful muncitorilor. Prima, o împărțeală la cine i-a ducea fel de fel, am observat câte nedreptăți se făceau. Erau și femei acolo. Femeile se dezbrăcau la un loc cu bărbații. Nu exista altă cameră. Bărbații erau destul de obrazni și drăzneți. Pe urmă, în magazii, se țineau de vorbe și de prostii în loc să încarce mașinile. Mașinile întârziau. Toate le-am constatat. Nu aveam nicio putere, gata. N-am zis nimic. Și fiecare mașină pleca în oraș cu șoferul care conducea mașina, un delegat care avea actele, lua atâta ciocolată, atâtea covrigi, atâtea bomboane din depozit, cu acte, trebuia să le aducă înapoi seara să le dea la contabilitate. Acesta era delegatul, care nu muncea, era domn. Iar 2 muncitori, unul sus în mașină și altul jos, cu brațele pline, ducea în magazine ce trebuia, ce era comandat. Mie mi-a venit un gând. Dar de ce stau eu numai muncitor aici, să car numai lăzi cu brațele? De eu nu pot fi delegat? Da, da, ca să fii delegat, trebuia să știi toate sortimentele din magazie, cum le cheamă, ce gramaj au și ce preț au fiecare. Da? Da. Am consultat și eu pe cineva. Păi dacă vrei, șeful te întreabă, păi știi ce marfă e acolo? Trebuie să știi. A luat o foaie, 2, 3, le-am umplut cu fel de fel de mărfuri, numele mărfurilor, gramajul și prețul. În vreo săptămână le-am învățat pe din afară și pe urmă m-am dus la șef. Domn șef, era un colonel deblocat. Domnul șef, vreau să vă spun că eu am observat care e atmosfera aici în acest depozit și aș avea ceva de zis. Da, dar ce aveți, domnul Chelbegeanu? Și am pus, uite, femeile se dezbracă la un loc cu bărbații. Este o atmosferă cam neserioasă. Oamenii cam pierd vremea să țin de glume și de una de alta. Și șeful e mereu beat. Eu să știți că am învățat toate sortimentele, gramajul și prețul. Dacă vreți să-mi dați voie și mie să fiu delegat. Da? I-a chemat pe unul de la contabilitate, i-a întrebat pe domnul Chelbegeanu. Ce vrei să-l întreb din magazie? Ăla mi-a pus vreo 10 întrebări. Ciocolata de câte feluri e? Păi rom de 25 cu tare, rom de 50. Am răspuns la întrebări. Ăla a dat din cap și a zis, da, da, merge. Și iată-mă delegat. Ei, vreau să spun că așa ca delegat eu m-am axat să duc cu doi băieți halva în tot Bucureștiul. Halva de la fabrică. Cine mergea la halva, la fabrică, și ducea în oraș, când se întorcea, îi scădea nu știu câte kilograme după ce avea în mașină. La un moment dat, șeful mi-a spus, domnul Chelbegeanu, dumneata preiei șefia. Și am fost șef muncitorilor. Bețivanul l-a absolvit de treaba asta, dumneata rămâi numai cu mașinile, lași muncitorii pe seama lui Chelbegeanu. Ce să vă spun? Rămâneau vagoane în gară care veneau de la anumite fabrici din țară pentru depozitul ăsta și plătea depozitul nu știu câți bani pentru că nu se descărcau la timp. Eu mi-am făcut un plan ca să nu mai plătească depozitul atâta, mi l-am spus șefului. Pa, domnul Chelbegeanu, dacă reușești dumneata să nu mai plătim atâta, bun. Le-am spus la băieți, băieți, fiți atenți. Întâi, toate primele se afișează aici pe o tabletă mare, mare. Și pontajul se face în fiecare zi în fața voastră. Ai lucrat 10 ore, 10 spun. Ai lucrat 8, 8. Dar vreau să vă spun că dacă eu am nevoie și cineva dintre voi vrea să mă ajute ore suplimentare, facem socoteala câte ore suplimentare face într-o săptămână. Când are o zi, adică 8 ore lucrate peste, eu îi dau o zi liber. Cum, domnul Michel? Da, da, o zi liber. Orele astea care le-ai făcut în plus și două îți dau. Dacă mi-ai făcut ore în plus, când am eu nevoie. Și așa mă duceam cu băieții și noaptea descărcam și făceam, mulțeau orele acolo, le dădeam liberi, mă iubeau băieții extraordinar. Acum eram șef, dacă ai răbdare, vreau să vă spun că vă dau prima egală la toată lumea, dar trebuie să lucrăm toți conștiincios. Și s-a instalat o atmosferă de seriozitate și de muncă, mergea depozitul strună și mie mergea bine.